O reto lector en unha iniciativa posta en marcha pola Biblioteca Municipal Enrique Ribeira Rouco no ano 2017 co obxectivo de fomentar a lectura entre a veciñanza das Pontes. Desde a súa posta en marcha, máis dun centenar de ponteses e pontesas participan cada ano nesta iniciativa que, ademais de fomentar a lectura entre a veciñanza, tamén nos permitiu ao Concello aumentar o número de préstamos da Biblioteca Municipal, aumentar o número de socios e socias da biblioteca e que, ademais, tivo, bueno, permitirnos aumentar o número de persoas que asisten cada xoves, cada venres, bueno, as actividades programadas desde a Biblioteca Municipal. Para participar nesta iniciativa basta con ser socio e socia da biblioteca e anotarse no recto. Os veciños adultos, as persoas adultas que desexen unirse á iniciativa deben ler 12 títulos e os menores de 14 anos tamén teñen o seu propio reto, tamén deben ler 12 títulos. Bueno, entre os títulos que se poden ler, pois hai temáticas relacionadas coa poesía, co cine, coa ilustración, co cómic, tamén hai temáticas relacionadas con, pois eso, con a comarca, coa ciencia ficción, coa literatura, coa lingua, con temáticas feministas. Nada, cada co obxectivo un pouco de axudar a elexir un título para cada unha das propostas suxeridas desde a biblioteca con este reto lector, na biblioteca existen un series de andeis dedicados a este reto, no que hai a disposición de todas as persoas que participen neste reto, pois distintos títulos. Cada usuario e cada usuaria da biblioteca, dentro desas suxestións, escolle o libro que máis lle gusta, leva de préstamo á súa casa, cando remata devolve, e pode coller xa o título do mes seguinte, porque a idea é que durante cada mes se lea un libro, aínda que, bueno, hai usuarios e usuarias que completan o reto con moitísima anticipación, moito antes de que remate o ano. E nada, no caso de os lectores e lectoras que logren contemplar o reto, finalizar o ano, pois reciben un pequeno recoñecemento en recoñecemento ao seu compromiso coa lectura. Desde o Concello das Pontes invitamos a toda a veciñanza a sumarse a ese reto e a vivir novas aventuras e novas experiencias e coñecer novos mundos, novos autores, novas novelas, novos títulos a través desta iniciativa que é sumamente interesante, a que nos sentimos especialmente orgullosos porque estamos vendo que ten un impacto positivo non só sobre a veciñanza, senón tamén sobre o Departamento de Cultura e especialmente sobre a Biblioteca Municipal.